24 საათი შესულდა თბილისის დროით. სიხშიეს FM 7.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ ღამის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, ერთ საათიანი პროგრამით, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ვუძღვები და ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კორესპონდენტებს, მოკლედ გაგაცნობთ გადაცემის ერთად შინაარს. გაცემის პირველ ნახევარში საქართველოში მიმდინარე საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს მიმოვიხილავთ, მათ შორის საშელახსულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრის სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ვისაუბრებთ.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არის გარკვეული ინფორმაცია, რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა.
ხოლგრულ ინტერაქტიულ დიალოგში კი ვისაუბრებთ ცოცხალ წიგნებზე. მინისტრის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე ისაუბრებს ამ თემაზე. საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხთაგან გამოვარჩიათ მოსკოვში შექმნილ ეგრეთ წოდებული უკრაინის ხსნის კომიტეტის პირველი პრესკონფერენცია.
Мы должны дать народу Украины альтернативу.
Украинал ხალხს ალტერნატივა უნდა მიუცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იკრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
И люди не видят альтернативу.
გამოხმაურებით ასევე ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესს, რომელიც კვირას თურქეთის დედაქალაქში გამართა.
Главная наша цель это освобождение нашей земли.
Ჩვენი მთავარი მიზანია ოკუპაციისაგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
ხოლკერული წითელი ზონის თემა გახლავთ ჰეროსტრატეს კომპლექსი. მასზე ისაუბრებს ლევან ბერძენიშვილი, რესპუბლიკური პარტიის წევრი, საქართველოს პარლამენტის წარმომადგენელი.
შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიამ, ამას მიცემ, თორე ჩვენ არ ვიცით რას მიზნდება ჩეში.
პასტერნაკის
სულის ძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვი მშვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან, გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე გამოუცხადა. საქართველოს საშელახსულებისა და პრობაციის ახალი მინისტრი მზად არის შეხვდეს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს და მათთან აქტიური თანამშრომლობით გაუმკლავდეს იმ გამოწვევებს, რომლებიც უწყების წინაშე არსებობს. კახი კახიშვილი მიიჩნევს, რომ საშელახსულების სისტემაში ევროპული სტანდარტის დამკვიდრებისათვის საჭიროა როგორც საკადრო ცვლილებების, ასევე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. ჯემში რეხიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ როგორი მემკვიდრეობა ერგო საშელახსულების და პრობაციის ახალ მინისტრს და რას ურჩევენ მას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები.
საშელახსულებისა და პრობაციის ახალ მინისტრს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები ურჩევენ აღადგინოს ციხეებზე საზოგადოებრივი მონიტორინგის მიზნით შექმნილი საბჭო, რომელიც სამი წლის წინ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტებმა ჩაანაცვლეს. პასუხად კახა კახიშვილი ამბობს, რომ მზად არის შეხვდეს მესამე სექტორის წარმომადგენლებს და მათთან ერთად განიხილოს სისტემის გაუმჯობესების ყველა ვარიანტი.
ნებისმიერ პრობლემას ჩვენ განვიხილავთ და მათთან ერთად მოვძებნით ამ პრობლემიდან გამოსავალ გზებს. იმიტომ რომ განცხადების გაკეთება ერთია, მაგრამ ამ განცხადებას უნდა მოყვებოდეს კონკრეტულად, ხედვა როგორ უყურებს შენ ამ პრობლემიდან გამოსავალს, ხედვას რო შემომთავაზებენ და განვიხილავთ ამ ხედვას, ყველაზე ეფექტური გადაწყვეტილება იქნება მაშინ, როდესაც შეჯერებული გადაწყვეტილება იქნება.
შეჯერებული გადაწყვეტილების მიღებამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ამბობენ, რომ მზად არიან სამინისტროს ახალ ხელმძღვანელობასთან ერთად დეტალურად განსაზღვრონ მონიტორინგის მანდატი, მეთოდოლოგია, მონიტორების შერჩევის კრიტერიუმი და ეთიკის სტანდარტი. გარდა ამისა, როგორც რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ ანა ნაცვლიშვილმა უთხრა, მესამე სექტორის სამინისტროს ხელმძღვანელობას ურჩევს განსაკუთრებული ძალისხმევა მიმართოს პატიმრების ისეთი მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვისკენ, როგორებიცაა ქალები, არასრულწლოვნები და უვადო პატიმრები და კიდევ.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბრძოლა ნებისმიერ მანკიერ პრაქტიკასთან, რომელიც წლების განმავლობაში არსებობდა და არის გარკვეული ინფორმაცია, რომ კვლავ რჩება, იქნება ეს მაყურებელთა ინსტიტუტი თუ სხვა. და ბოლოს კიდევ ვიტყოდი ესეც პატიმრებიდან შემოსული ინფორმაციაზე დაყრდნობით, არის არაერთი შემთხვევა, როდესაც პატიმრები წერენ და გვეუბნებიან, რომ ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ მათ წამბაში თუ არასათანადო მოპყრობაში, დღემდე რჩებიან საშელახსულების სისტემაში.
ეს იყო ანა ნაცვლიშვილი. ადვოკატი გელა ნიკოლეიშვილიც მიიჩნევს, რომ ბევრი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში კვლავ პრობლემად რჩება კრიმინალური ავტორიტეტების მცდელობა მართონ ვითარება. ნიკოლეიშვილის თქმით, არასათანადო პირობების გამო ასევე უნდა გაუქმდეს მეშვიდე საპყრობილე, უნდა გაუმჯობესდეს კვებისა და ჯანდაცვის სისტემა და რეალურად ამოქმედეს ვადამდე პირობით გათავისუფლების მექანიზმი, რომელიც ფორმალურად არსებობს.
აქტიურად ეს ინსტიტუტი არ მუშაობს ეს მასში, როდესაც კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ ნახევარს თუ მოიხდის პატიმარი ნაკლებად ძიმე დანაშაულზე, ამ ძიმე დანაშაულზე ორმესამე ჩანს, უფრო ძიმეზე სამმეოთხედს, ფაქტიურად მას თუ რაღაცა განსაკუთრებული გარემოება არ არის, რომ უარი უცხრად, უარი არ უნდა უცხრად და დღეს პირიქით არის.
გელა ნიკოლეიშვილის თქმით, ასევე პრობლემად რჩება საპყრობილეების გადატვირთულობა, რომლის მოსახსნელად აუცილებელია დროულად გაიხსნას როგორც რუსთავის მეექვსე საპყრობილე, ასევე ლაითურში მშენებარე ციხე. სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის ყოფილმა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ახალი მინისტრის წარდგენისას თქვა, რომ ამ და სხვა არაერთი საკითხის გადაჭრა უკვე ახალ მინისტრს მოუწევს.
წამოწყებული ჰქონდა 18-დან 21 წლამდე მსჯავრდებულთა დაწესებულების მშენებლობა უნდა დაგვეწყოთ წელს და იმედია, რომ პროექტის მოესწრება და წელს დაიწყება ეს გადასებულების მშენებლობა. გული მწყდება, რომ ვერ მოახერხეთ ელექტრონულ მონიტორინგზე გადასვლა გარკვეული პირობების გამო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი მზად არის ამისთვის და წარმატება მინდა გისურვოთ. აგერ ბატონი კახი ამ საქმეს ღირსეულად გააგრძელებს, რაც შეეხება ქალთა გრძელვადიან პაემნებს, შეპირებული ვიყავი და ვერ მოვასწარი და აქედან ბოდიშ უხდიმათ, მაგრამ ასევე ბატონი კახი გააგრძელებს და გააკეთებს ამ საქმეს.
ასევე კახა კახიშვილს მოუწევს იმ შენიშვნებისა და რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომლებიც სახალხო დამცველის ანგარიში შევიდა. უჩან ანუაშვილმა პარლამენტში საანგარიშო გამოსვლისას განაცხადა, რომ წამება აღარაა სასჯელ აღსრულების დაწესებულებების სისტემური პრობლემა, მაგრამ არა ადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობის ცალკეულ ფაქტებს მაინც აქვს ადგილი.
28 წლიდან დაგეთ მომატეთ მთავარ პროკურატურას, პოლიციის და პენიტენციური სისტემის თანამშრომლების მიერ სავარაუდოდ ჩადეული არასათანადო მოპყრობის ან სახელმწიფოს ეფექტური კონტროლის ქვეშ სიცოცხლის მოსპობის შემთხვევებზე გამოძიების წარმოების მიმოთხოვნით. აქედან 58-დან 21 წლამდე დაიხმარება სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს და სიცოცხლის მოსპობას.
კახა კახიშვილი უფლებამოსილების განხორციელებას 3 აგვისტოდან შეუდგა. როგორც სასჯელ აღსრულებისა და პრობაციის მინისტრმა პირველ სამუშაო დღეს მედიასთან შეხვედრისას განაცხადა, მისი მიზანია დაამკვიდროს ევროპული სტანდარტი სასჯელ აღსრულების სისტემაში, რისთვისაც მას მოუწევს მნიშვნელოვანი საკადრო ცვლილებების გატარება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე.
და ვინ არღებს საქართველოს არმიის ავტორიტეტს?
უნდა დააზიანონ ჩვენი შერღებული ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის საინფორმაციო გადაცემა და გრძელდება იგი ერთი რეპორტაჟით შიდა ქართლიდან. იქ ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლევის მოსახლეობა ადგილობრივ ხელისუფლებას გულგრილობაში სდევს ბრალს. უწყუდ დარჩენილი ადამიანები ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებსაც შეახსენებენ. გოგაფციაური მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ პატარა ფლევის მცხოვრებლებმა სოფელში გამგებლის წარმომადგენელს სამუშაო ოთახის კარია უჭედეს. ფლეველებმა საპროტესტო აქცია სასმელი წყლის მოთხოვნით დაიწყეს. სოფლის წყაროები დაშრა, წყლის სისტემის ამოქმედებას კი საშველი არ დაადგა. აქციის მონაწილეები უშედეგოდ ცდილობდნენ სოფლის თავკაცთან დაკავშირებას, მოგვიანებით ტერიტორიული ორგანოს შენობასთან მივიდნენ და კარია აჭედეს.
გამგებელი ყურადღებას არ გვაქცენს. რამდენჯერაც დავუდგეთ დილის აკეთეა 7:00-ის მერე გარეთ ვსვლივართ, ქალებიც ჩვენ გვერდზე არიან სულ ყველა. წლის ამბავზე რეკავთ ხაჟუჟი, არავინ არ მოვიდა, არავინ ყურადღებას არ გვაქცენს. რამდენჯერა არ აქვს ძალია, არ აქვს ძალია, მავიცი ძალიათ. ჩვენ თვითონ არ ძალია სოფლისა, თავი ჯიბებით ძალიათ იმათაგან. ჩვენა წყალი გვინა, იგინა წყალი არ გვაქვს, რომ დავლიოთ სახში.
იბირგული თუ გადავკეთეთ ეს კარები, რომ ყურადღებას არ გვაქცევენ ტელეფონზე, ურეკავთ, ხან გვითიშავს, არ აქვს ძალია, არ აქვს ძალია. ისე მაინ გაქვს ეს პასუხი, რომ აი მოვალ, ან რომელსაც ამოვალ. კონკრეტული სიტყვა გითხრას, რომ მოვალ მე ამა და ამ დროს დამელოდეთ. არაფერს არ იზახის. ხალხმა რა ქნას?
ფლეველები სასმელ წყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან. გარდა ამისა, სოფელს არაერთი პრობლემა აწუხებს. სოფლის მცხოვრებლები ადგილობრივ ხელისუფლებას წინასაარჩევნო დაპირებებს ახსენებენ და მოითხოვენ, რომ სასმელი წყლის სისტემის მშენებლობა სწრაფად დაიწყოს.
არც გზა გვაქვს, არც ინტერნეტი, არც მაღაზია. წყალი მაინც არ უნდა გქონდეს. დღიდან არჩევნებიდან აქამდე მარტო წყალს ვითხოვთ. ოღონდ აგვირჩიეთო გვეხვეწებოდნენ და რა სამოფ წყალს არ გაგიკეთებთო. შარშა გადმოირიცხა თანხა წყლის თანხა და სურამი დაიტბორავ და გადაურიცხეთ სურამსაო რა გიყოთო. წელსა ახლა გადმოირიცხა თანხა, ახლა ტენდერი უნდა იყოს, გვატყუებენ მთელი ზაფხული.
ფილო თუ არ მოგხვედეს გომში წავალთ და ტრასას გადავკეტავთ. აღარ შეგვიძლია, შვილები გყავთ, შვილიშვილები, გვიხოცებით უწყლოთა. 50 წლისა და 60 წლის ბატონი რო 100 ლიტრა წყალს აიკიდებს, მოვიდნენ თავრობა და გაგვცეს პასუხი, გაგუკეთონ წყალი.
დაპირება იყო ასეთი ახლა, რომ თავრობისგან რომ გავგეობიდა რომ იქნებოდა და ახლა დაწყობილიო პროექტიო გვეუბნებია, გეოლოგებიც იყო მოსული, თუმ ნახესაც დაარჩეს კიდევაც ნიშნულიც დაარჩეს, სადაც წყალი იქნებაო და აქ უნდა დაიბურღოს, მაგრამ გავიდა ამ ხალხს აღარ შეუძლია, კაც მთელი წელია თითქმის ასეთ მდგომარეობაში არის.
გამგეობის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ სოფლის სასმელი წყლის სისტემის მოსაწყობად ბიუჯეტიდან თანხა უკვე გამოყოფილია. პროექტი შედგენილია და ახლა ტენდერის შედეგებს ეულდებიან. პატარა ფლევში ხაშურის გამგებლის წარმომადგენელი როინ ცხოვრებაძე ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია და მოსახლეობას გარკვეული დროით კიდევ მოუწევს მოთმინება.
მოხდა შესწავლა სოფელ პატარა ფლევის წყალთა მოკვლევებთან დაკავშირებით და გამოირკვა ჰიდროგეოლოგიური დასკვნიდან, რომ სოფელ პატარა ფლევზე არის მხოლოდ და მხოლოდ ზედაპირული წყლები, ამიტომ ჰიდროგეოლოგიური დასკვნით, როდესაც მოძიება მოხდა შიდა წყლების, ძირითადი დასკვნა ასეთი მოგვივიდა, რომ უნდა მოხდეს 150 მეტრიანი ჭაბურღილის გაკეთება, რომელიც ჩვენ ხაშურის მუნიციპალიტეტმა გამოვაცხადეთ ტენდერზე. ამ წუთში მიმდინარეობს ამ სამუშაოების შესრულება და მოგეხმაურება მშენებელი კომპანია, რომელმაც უნდა შეასრულოს ეს ძირითადი სამუშაოები და იმის და მის შესაბამისად დაიწყება სოფელ პატარა ფლევში წყალთა გამოყვანის და დაქსელვის სამუშაოები.
ფლეველები სამუშაოების დაჩქარებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი მასშტაბური საპროტესტო აქციების გაგრძელებით იმუქრებიან.
გოგა აფციაური გვიამბობდა სოფელ ფლევის მოსახლეობის გასაჭირზე. რადიო თავისუფლების ეთერს ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ საერთაშორისო თემებით.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გწელდება სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. დახლა დროებით ქართული თემებიდან საერთაშორისო პრობლემებზე გადავერთვებით. უკრაინას მივაშურებთ, უფრო ზუსტად რუსეთს, სადაც უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ნიკოლაი აზაროვი გამოვიდა უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის ინიციატივით. აზაროვმა მოსკოვში ჟურნალისტებს უთხრა, ახალი კომიტეტის მიზანია ჩვენს ქვეყანაში წესრიგის აღდგენაო. თუ როგორ აპირებს ამ ყველაფერს უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, რომელსაც სისხლის სამართლის საქმეც კი აღძრული უკრაინაში, სალომე ასათიანი გვეტყვის.
უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა გამოაცხადა, რომ შეიქმნა უკრაინის ხსნის კომიტეტი და გამოვიდა ვადამდელი არჩევნებით რეჟიმის ტოტალური შეცვლის მოწოდებით, საიმისოდ, რომ ჩვენს ქვეყანაში წესრიგი აღდგესო. აზაროვმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ყოფილი პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში, სანამ ამ რეჟიმს 2014 წლის ევრომაიდნის საპროტესტო გამოსვლები დაამხობდა და ყოფილი მაღალჩინოსნები რუსეთში წავიდოდნენ, ეს განცხადებები 3 აგვისტოს გააკეთა მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Народу Украины альтернативу.
Украинელ ხალხს ალტერნატივა უნდა მიუცეთ. მოქმედმა რეჟიმმა უკრაინაში შექმნა ტერორის ატმოსფერო. იკრძალება განსხვავებული აზრი. რეჟიმი უსწორდება რეალური ოპოზიციის ნებისმიერ წარმომადგენელს. ხალხი ალტერნატივას ვერ ხედავს.
И люди не видят альтернативу.
Азарома ევრომაიდანს გადატრიალება უწოდა და განაცხადა ხსნის კომიტეტის აზრით, უკრაინაში წესრიგის აღდგენა შეუძლებელია პოლიტიკური ხელმძღვანელობის შეცვლის გარეშე. ეს პირველი შემთხვევაა, რომ იანუკოვიჩის მოკავშირე ოფიციალურ განცხადებას აკეთებს ხელისუფლების დაბრუნების სურვილზე. თუმცა აზაროვი აცხადებს, რომ ინიციატივაში ჩართული არ არის არიან ყოფილი პრეზიდენტი და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნები. სამწუხაროდ ხსნის კომიტეტი უკრაინის გარეთ იქმნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ დაუბრუნდებითო, განაცხადა აზაროვმა და დასწინა კომიტეტი მზადა იკისროს სრული პასუხისმგებლობა უკრაინაში არსებულ ვითარებაზე.
Наша главная задача это
ჩვენი მთავარი ამოცანა რეჟიმის ტოტალური შეცვლა, მისი განახლება. რა არის სრული განახლების მექანიზმი? ასეთი ერთია: საპრეზიდენტო და ხელისუფლების ყველა სხვა ორგანოს ვადამდელი არჩევნები და ახალი კონსტიტუციის მიღება.
Принятие новой конституции.
Украинის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო 2014 წლის მაისში აირჩიეს ხუთწლიანი ვადით. მისი არჩევნები გაიმართა სამ თვეში მას შემდეგ, რაც ქვეყანა იანუკოვიჩმა დატოვა. საპროტესტო გამოსვლების შედეგად გამოსვლები მოხდა იანუკოვიჩის გადაწყვეტილებას უარი ეთქვა ევროკავშირთან საეტაპო მნიშვნელობის სავაჭრო და პოლიტიკური ხელშეკრულების გაფორმებაზე და ამის ნაცვლად რუსეთთან გაეღრმავებინა კავშირები. აზაროვმა იანუკოვიჩის აწუკვე გაუქმებული ორგანიზაციის რეგიონების პარტიის ყოფილი დეპუტატი ვლადიმირ ოლეინიკი დაასახელა ახლად შექმნილი ხსნის კომიტეტის ხელმძღვანელად და თქვა, რომ პრეზიდენტის პოსტის კანდიდატიც ოლეინიკი იქნება. აზაროვმა დასწინა, რომ ახლა შექმნილი ჯგუფის ყველა წევრის სახელებს ვერ აკონკრეტებს, რადგან ბევრი მათგანი უკრაინაში იმყოფება და ამით საფრთხე შეექმნება.
Когда у нас была цензура, да, слушали голос Америки, да, радио Свобода, вы
молодцы. Уцен როცა цензура გქონდა, უსმენდით ამერიკის ხმას, რადიო თავისუფლებას. ახალგაზრდებს ეს შესაძლოა არ გახსოვდეთ, მაგრამ მე კარგად მახსოვს. ალტერნატიული თვალსაზრისი არ არსებობდა, მაგრამ ამის მიუხედავად მას მაინც მოისმენდით, როცა მიხვიდოდით მაღაზიაში ან სახელმწიფო სხვადასხვა მომსახურებასთან გიწევდათ შეხება. ახლაც ასეა. არ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ის ყველაფერი, რასაც უკრაინის ოფიციალური მედია, ან უკრაინის არსებული მედია გადასცემს, უკრაინელი ხალხის თვალსაზრის სასახავს. გუშინ ჩემი ფეისბუქის გვერდი 150,000-ზე მეტმა პირმა მოინახულა. შესაძლოა არც ისე ბევრია, მაგრამ ცოტაც არ არის. ჩნდება სულ სხვა თვალსაზრისები, აბსოლუტურად განსხვავებული.
Совершенно другие точки зрения приходят, абсолютно другие.
განაცხადა აზაროვმა პრესკონფერენციაზე. 67 წლის აზაროვი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იყო 2010-2014 წლებში იანუკოვიჩის მართველობის პირობებში. მასზეც და იანუკოვიჩზეც უკრაინის ხელისუფლებას ზებნა აქვს გამოცხადებული, მათი ბრალდებები მოიცავს გაფლანგვას და ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებას. აზაროვის დაპატიმრებაზე საერთაშორისო ორდერი აქვს გაცემული ინტერპოლს. აზაროვის განცხადებას სავარაუდოდ უკრაინაში აღიქვამენ ხელისუფლების დაბრუნების მცდელობად, რომელსაც რუსეთი უჭერს მხარს. უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნის შესახებ ცნობის გავრცელებიდან რამდენიმე წუთში კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რუსეთის მთავრობას კავშირი არ აქვს ამ ინიციატივასთან. იანუკოვიჩის მიერ ხელისუფლების დაკარგვა წარმოადგენდა მხოლოდ ერთ ფაქტს პროცესში, რომელმაც მნიშვნელოვნად გააუარესა რუსეთის ურთიერთობა უკრაინასა და დასავლეთთან. 2014 წლის მარტში რუსეთმა უკრაინისგან ყირიმის ანექსირება მოახდინა, იქ სამხედროების გაგზავნის და გამოყოფის შესახებ რეფერენდუმის გამართვის შემდეგ. კიევის ძალები კი უკრაინის აღმოსავლეთში ებრძვიან რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს. ამ კონფლიქტს 2014 წლის შემდეგ ემსხვერპლა 6400-ზე მეტი ადამიანი. მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციას ვლადიმირ ოლეინიკი წესრებოდა. მან განაცხადა, უკრაინა ნეიტრალური ქვეყანა უნდა იყოსო. ანუ გაიმეორა მოთხოვნა, რომელსაც ხშირად აყენებს რუსეთი. უკრაინის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივის წინააღმდეგ. ვაცხადებთ, რომ არავის აქვს უფლება ჩაერიოს ჩვენ საშინაო საქმეებში, არც ამერიკას, არც ევროპას და არც რუსეთს. თავად შეგვიძლია გადაწყვეტილებების მიღებაო, ასეთი განცხადებით გამოვიდა ვლადიმირ ოლეინიკი მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Саломея Сатяни გვიამბობდა უკრაინის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ნიკოლაი აზაროვის მიერ უკრაინის ხსნის კომიტეტის შექმნისა და ამ კომიტეტის მიზნებზე. რადიო თავისუფლების ეთერში ჩვენ მომზადებული გვაქვს ყირიმელი თათრების მიერ მომზადებულ კონგრესზე მასალა, თუმცა მას ერთი მუსიკის შემდეგ შემოგთავაზებთ, ასე რომ დარჩი ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Далекий край, на бачно здимаю сенью, милу річку Дунай, і день, і ніч плачу, плачу над учені. Дунай річку перед тим'я. Россия, речь пустью скажу. Вчера спевал я песни, сегодня я молчу. Хочу идти вперед, вперед, а не назад. Перейду Дунай річку, перед тим я умру. Хочу
Сексия за ФМА 7.8 хитконус мент радио თავისუფლების ხამის გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. Программас клуб საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით განვაგრძოთ. ყირიმელი თათრების სოფლიო კონგრესი გამოვიდა მოწოდებით ყველა საჭირო ზომა გატარდეს აიმისათვის, რომ ყირიმი უკრაინას დაუბრუნდეს და დაუყოვნებლივ შეწყდეს რუსეთის მიერ ნახევარკუნძულის ანექსია. ამ მოწოდებას შეიცავს დეკლარაცია, რომელიც კვირავს თურქეთის დედაქალაქში ყირიმელი თათრების ორდღიანი შეხვედრის ბოლოს მიიღეს. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ.
ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესზე 200-მდე ადამიანი შეიკრიბა, მათ შორის დიასპორის წარმომადგენლები. ორგანიზატორების განმარტებით კონგრესი ყირიმელი თათრების მშობლიურ მიწაზე ვერ ჩატარდა ზეწოლის გამო, რომელსაც რუსეთის უშიშროების სამსახური ახდენდა. მეტიც, 22 ივლისს რუსეთის წარმომადგენლებმა ყირიმელი თათრების ორ ლიდერს არ მისცეს ოკუპირებული რეგიონიდან გამგზავრების უფლება, რის გამოც ისინი ვერ დაესწრნენ მსოფლიო კონგრესს. მათგან განსხვავებით კონგრესზე დასრების პრობლემა არ ჰქონია მუსტაფა ჯემილევს, ყირიმელი თათრების უდაოდ ყველაზე ცნობილ ლიდერს, საბჭოთა პერიოდის დისიდენტს და პოლიტპატიმარს. სხვა საქმეა, რომ მას აკრძალული აქვს ანექსირებულ ყირიმში ჩასვლა. ჩვენი კორესპონდენტების ცნობით, ჯემილევს, რომელიც უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატია, განსაკუთრებით თბილად მიესალმნენ ანკარაში გამართული კონგრესის მონაწილეები. ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესზე გამოსვლისას ჯემილევმა განაცხადა, რომ 2014 წლის მარტში რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნახევარკუნძული დატოვა 10,000-მდე თათარმა. მიზეზებია დისკრიმინაცია და უკანონობა, ისევე როგორც ახალგაზრდების იძულებით გაწევა რუსეთის არმიაში, რასაც უკავშირდება უკრაინასთან ომში მონაწილეობის საფრთხე. ჯემილევის თქმით, მიზეზებია ასევე დემოკრატიული თავისუფლებების სრული არარსებობა და ახალგაზრდების უპერსპექტივობა.
Главное наша цель это освобождение нашей земли.
ჩვენი მთავარი მიზანია ოკუპაციისაგან ჩვენი მიწის გათავისუფლება და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ყირიმელი თათრების მეორე მსოფლიო კონგრესის დასრულების შემდეგ.
რამე
მკვეთრ ცვლილებებს ჩვენი კონგრესის ჩატარების გამო არ მოველით, მაგრამ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ იმაში, რომ აქ გადავდგით ნაბიჯის სწორი მიმართულებით. მოვახდინეთ ყირიმელი თათრების მთელი დიასპორის მობილიზება. ისინი შეხვდნენ ხალხის იმ წარმომადგენლებს, ვინც საკუთარ მიწაზე ცხოვრობს და ძალიან სასიხარულოა, რომ ჩვენს მიწაზე შექმნილი ვითარების შესახებ შეხედულებები სრულად დაემთხვა ერთმანეთს.
უთხრა ჯემილევმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტს ანკარაში. საყურადღებოა, რომ ანკარაში გამართულ კონგრესს ყირიმელი თათრებისადმი სოლიდარობის ნიშნად დაესწრო უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი პავლო კლიმკინი და კონგრესის ბოლოს მიღებული დეკლარაცია შეიცავს უკრაინის მიმართ მოწოდებასაც, ახალმა კონსტიტუციამ გაითვალისინოს ავტონომია ყირიმელი თათრებისთვის. ოფიციალური მონაცემებით ყირიმში ცხოვრობს 300,000-მდე თათარი, რაც ნიშნავს, რომ ეს ეთნიკური ჯგუფი ყირიმის დაახლოებით 2 მილიონიანი მოსახლეობის 15%-ზე ნაკლებს შეადგენს. ამ ადამიანების უმრავლესობა უარყოფითად აფასებს, რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას, ისე როგორც დასავლეთის ქვეყნები, რომლებმაც სანქციები დაუწესეს მოსკოვს, უკრაინის კუთვნილი ნახევარკუნძულის მითვისების და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
მარიამ ჭეურელი გვიამბობდა თურქეთის დედაქალაქში გამართული ყირიმელი თათრების მსოფლიო კონგრესის რეზოლუციის თაობაზე. ერთიანოსის შემდეგ კვლავ საქართველოში მიმდინარე თემებს გაგაცნობთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
შეხსენთ თუ თქვენ უსმენთ ღამის თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ მოხალისეების თემით, თუმცა სამხედრო ომის მოხალისეებზე არ არის საუბარი. 2000 მოხალისე ოლიმპიური ფესტივალის ორგანიზებისათვის ასეთი რამ საქართველოში პირველად მოხდა. თბილისში ჩამოსულ სტუმრებს ოლიმპიური მოხალისეები ხვდებოდნენ და აბინავებდნენ. ოლიმპიადის წინ მოხალისეებმა სპეციალური ტრენინგები გაიარეს, ასაც შემდეგ პრაქტიკული ცოდნაც დაერთო. ამ ადამიანების ხვალს კი თეატოფურია შეგვახსენებს.
ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი თბილისში 2015 1 აგვისტოს დასრულდა. სხვებთან ერთად ფესტივალის ორგანიზებაში დაახლოებით 2000 მოხალისე იყო ჩართული, ძირითადად 15-25 წლისები, თუმცა დაახლოებით მესამედი ასაკით 25 წელს ზემოთ იყო. მოხალისეებისთვის საგანგებო ცალკე დეპარტამენტიც კი ჩამოყალიბდა, რომელიც თბილისში 2015 საორგანიზაციო კომიტეტში შედიოდა. მოხალისეთა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკა ცვარიანი ვერ ამბობს კონკრეტულად რა თანხა დაიზოგა იმით, რომ ოლიმპიადის ორგანიზებას 2000 კაცი უსასყიდლოდ მიეხმარა, თუმცა მისივე თქმით შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ.
წარმოვიდგინოთ 2000 ადამიანი, რომელიც მთელი კვირის მანძილზე და იყო ძალიან ბევრი, რომელიც ორი კვირა მუშაობდა ამ კონცერტების ორგანიზებაში, იყო აქტიურად ჩართული დილის 7 საათიდან, შემდეგ სამამაც სხვა იყო ის პოზიციები, სადაც 7 საათიდან უკვე მოხალისეები ადგილზეა ყოფებოდნენ ღამის 11 საათამდე მუშაობდნენ ეს ადამიანები და ნამდვილად მათი შრომა შეუფასებელი და ფასდაუძებელია.
ცვარიანის თქმით, მოხალისეების რეგისტრაცია დიდი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა. მათ გამოცდილებისა და სხვა უნარების მიხედვით არჩევდნენ. იყვნენ უცხოელი მოხალისეებიც, დაახლოებით 100 კაცამდე, როგორც ევროპიდან, ასევე მეზობელი ქვეყნებიდან. სტუმრების დახვედრა გაცილება ძირითადად მოხალისეებს ებარათ. ისინი ზრუნავდნენ ჩამოსულების განთავსებაზე, გადაადგილებაზე. მოხალისე ნიკა ბენდიუკი ამბობს, რომ ამ დროის განმავლობაში დიდი გამოცდილება მიიღო. ის შვედეთის დელეგაციასთან მუშაობდა, ჰყავდა 5-კაციანი გუნდი, ასევე მოხალისეებს. აკეთებდნენ ყველაფერს, რაც თანაშემწემ შეიძლება გააკეთოს.
თარჯმანი თუნდაც სხვა საორგანიზაციო საკითხებს მოგვარება, ინფორმაციის მდგრავლად მიწოდება გაცვლა და მსგავსი რაღაცები, რავი, თული მოსაჭირება გახდებოდა საავადმყოფოში გადაყვანა, ანუ სამედიცინო თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, თარჯიმნობა და მსგავსი რაღაცები.
კიდევ ერთი მოხალისე, ნინი კეპულაძე, ამბობს, რომ მოხალისეობით ისეთი დადებითი მუხტი მიიღო, რაც სხვა დროს ანაზღაურებადი სამსახურიდანაც კი არ მიუღია.
ჩვენ ჰქონდა ჩვენი მოხალისეების ოთახი გაკეთებული, რომლებიც ჰქონდა მოწყობილი, ანუ ძალიან ლამაზ ფერებში. ჩვენ ჰქონდა გაკეთებული ერთი კედელი, სადაც იყო სელფი ტაიმ, სადაც მოდიოდა აბსოლუტურად ყველა მოხალისე, იღებდა ფოტოებს და უცხოელი მოხალისეების მათ შორის ეს დაგვეხმარა იმაში, რომ ეს ფართველი მოხალისეები და უცხოელი მოხალისეები დაგვეახლოვებინა ერთმანეთთან, რაც ძალიან დადებითი მუხტი მოჰქონდა ამ ყოფერში. იყო ძალიან დიდი მხიარულება, ბავშვები აკეთებდნენ სხვადასხვა აქტივობებს, ჩვენ თამაშობდით, ქონდა მათთვის ენერგიაიზერები იმისთვის, რომ არ მოდუნებულიყვნენ.
მისივე თქმით, დასანანი იყო ის, რომ ხალხი მოხალისეობის ინსტიტუტს ვერ აღიქვავდა და უკვირდათ კიდეც.
თუმცა ყველაზე დიდი პრობლემა რაც იყო ის, რომ საზოგადოება ზოგადად ვერ აღიქვამდა იმას, თუ რას ნიშნავს მოხალისეობა, რომ ჩვენ ამ საქმეს ვაკეთებდით უანგაროდ, რომ ანუ ჩვენთვის ის პასუხისმგებლობა, რაც გვქონდა დაკისრებული, ანაზღაურების გარშემო ქონდა ეს პასუხისმგებლობა და მთელი სულით და გულით ვაკეთებდით ამ ყველაფერს და ანუ უკვირდეთ კიდეც ეს ყველაფერი. გარდა ამისა, ერთგვარი ზერელე დამოკიდებულება იყო იმ მხრივ, რომ რა მოხალისე, ეს არ ხდებოდა უშუალოდ, რა თქმა უნდა, სტაფის მხრიდან. ეს იყო ჩვეულებრივი ცნობრივი გამვლელი ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ქუჩაში ვაწყდებოდით.
მოხალისეებს ტრენინგები რამდენიმე ეტაპად ჩაუტარდათ. რეგისტრაცია 1 მარტს დამთავრდა. მარტის ბოლოს კი ტრენინგები დაიწყო. მოხალისეთა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე თამარ ფხაკაძე ამბობს, რომ უნივერსიტეტებთან მემორანდუმი ჰქონდათ გაფორმებული, რამაც საქმე ბევრად გააადვილა.
სირთული ალბათ უფრო იყო ამ ხალხის შეინარჩუნება ბოლომდე. იგივე მარტიდან შერჩევიდან მოგვეყვანა ფესტივალამდე, მაგრამ ესეც ალბათ აი ამ ტრენინგების სწორად დაგეგმამ მაქსიმალურად მოგვეყვანა, რომ დანაკლისი არ ქონოდა და მოხალისეები.
თამარ ფხაკაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოლიმპიური ფესტივალის დროს ქართული მოხალისეების მიერ გაწეულ ღვაძზე თეატო ფურიამ მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა დავუთმოთ მუსიკას და შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ინტერაქტიული დიალოგი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Church people say they are in the holy way. There are strange things happening every day. On the last red judgment day, when they drive them all away, there are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day. There are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day, yeah. There are strange things happening every day. If you want to feel the crime, you must learn to quit your lie. There are strange things happening every day. There are strange things happening every day. Every day.
Every day.
Every day.
Every day.
There are strange things happening every day. Every day.
შეხსემთუნთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას და როგორც ყოველ ორშაბათს ახლა შემოგთავაზებთ რუბრიკას ინტერაქტიულ დიალოგს. დღეს რუბრიკის სტუმარია საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე. იგი საუბრებს პროექტზე ცოცხალი წიგნები სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობს. გამარჯობა ია, გამარჯობა ქალბატონო ქეთი, თქვენ გაქვთ 10 წუთი საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. რადიო თავისუფლების მსმენელმა იცის უკვე, რომ მიმდინარე წლის აპრილიდან თანამედროვე ქართველი მწერლები დადიან რეგიონებში და ადგილობრივ მოსახლეობას ხვდებიან. ქეთი, როგორ ფიქრობთ თქვენ, ამ იდეის დაბადება დღეს აქ და ახლა ნიშნავს თუ არა უკვე იმას, რომ პროექტის ავტორების აზრით არის კავშირი გაწყვეტილი მწერლებსა და მკითხველებს შორის?
არა, ესე განწირული არ არის ყველაფერი, ვერ ვიტყვი რომ საბოლოოდ გაწყვეტილია, მაგრამ ძალიან ცოტა აკლია, ძალიან დაჭიმულია ეს ზაფი, რომელიც შეიძლება გაწყდეს. და მთავარი ცით რა არის, რომ ეს პროექტი, რომელიც ვითომ დაიწყო, ჩანაფიქრი დაიწყო იმით, რომ წერლების პრობლემები უნდა მოგვეგმარებინა, აღმოჩნდა, რომ ეს პროექტი უფრო მრავალმხრივია. ამ პროექტის განმავლობაში
წამოვიხდი, როგორც წერლების დახმარების პროექტი, აი ესე იყო ჩაფიქრებული?
არა მხოლოდ, არა, არ იყო, კი, სოციალური თემაც იყო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხელფასს ვიხდით, უხდით ამ წერლებს, რომლებიც სამუშაოდ მიდიან იქ, და არა მხოლოდ იმისთვის, რომ პოპულარულები გახდნენ, ან მაგრამ ჩემთვის პირადად, ალბათ ჩემი ბავშვობიდან მომდინარე, სათაურიც ესე გაჩნდა. ჩემთვის წიგნები ცოცხლდებოდნენ მათ ავტორებად. ამიტომ გაჩნდა ეს სათაური ცოცხალი წიგნები და მე მივხვდი, რომ ჩემი ბავშვობის განცდა და შთაბეჭდილება, როცა მე ცოცხალ წიგს ვხედავდი, ეს იმუშავებდა.
გასაგები ხო, ეს ძალიან საინტერესო ხედვა იყო და ალბათ პროექტი.
და ამან იმუშავა ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ადამიანები, თვალებანთებულები, რომლებთაც ძალიან უხარიათ, როდესაც ცოცხალ მწერალს ხედავენ.
ჩვენ დეტალებზე აუცილებლად ვისაუბრებთ, მაგრამ მანამდე მაინტერესებს თქვენი შეფასება ერთ საკითხთან დაკავშირებით. აი ჩავიდა მწერალი და შეხვდა ადგილზე მაცხოვრებელ ადამიანს, რომელიც ალბათ პირველად ხედავდა ცოცხალ მწერალს. თლიანობაში ეს პროცესი ვისთვის უფრო სასარგებლო აღმოჩნდა? აი თქვენ ესწრებოდით თითქმის ყველა შეხვედრას, რომელი მხარისთვის? წერალმა უფრო მეტი გაიგო, როგორ ცხოვრობენ ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს საერთო სამშობლოში, თუ რეგიონების მოსახლეობამ უფრო მეტი გაიგო ქართული ლიტერატურის შესახებ?
იცით რა, მარტო ლიტერატურის შესახებ არა, აქ ურთიერთობებიც ძალიან მთავარ როლს თამაშობს. ისინი მოკლებულები არიან ადამიანებთან ურთიერთობას, საუბარს,
საინტერესო
რეგიონის მოსახლეობას. იქ არაფერი არ ხდება წერლებიც, მაგრამ წერლებს მაინც აუდიტორია ყავთ თბილისში. მათ აქვთ საღამოები, მათ აქვთ პრეზენტაციები, ისინი ერთმანეთს ხვდებიან. თუმცა ძალიან ბევრ ჯგუფში წერლებმა იქ გაიცნეს ერთმანეთიც კი, მაგრამ რეგიონში მოსახლეობა ძალიან მონატრებულია, თუნდაც ჩვეულებრივ ადამიანურ საუბარს. და როცა მწერალი სანამ ლექს წაუკითხავს, უწყებს საუბარს იმაზე, რომ ვინ არის, რატომ წერს, ან ეს ლექსი რატომ დაიწერა ესეთი და არა სხვანაირი, და ეს დარბაზიდან კითხვა მოდის, თავიდან ძალიან შებოჭილები არიან ხოლმე და მერე იხსნებიან, მერე მოდიან და პირდაპირ გეხუტებიან, რომ რა კარგია, რომ ჩამოხვედით და როცა ტელევიზიით გავიგეთ, რომ ესეთი პროექტი არსებობს, ვიფიქრეთ, რომ ესენი ჩვენთან ალბათ ვერც ამოაღწევენ, ზემო აჭარაში გვითხრეს მაგალითად, ხულოში ალბათ არც ამოვლენო. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რა მოხდა, როდესაც დარბაზში აღმოჩნდა ადამიანი, გვარად ვასაძე, სოფო ერქვა თუ არ ვცდები, გოგონას, რომელმაც ისე იცოდა შოთაიაშვილის პოეზია, რომ შოთას სთხოვა რაღაც ლექსი წაიკითხოდა, შემდგომ მოთხრა ზეპირად არ მახსოვს, მე მახსოვსო, უთხრა. და იქით წაუკითხა შეთას ლექსი. აი ესეთი
იქნება, აი დეტალები მართლაც გვიამბო, ძალიან საინტერესო. აი მაგალითად სათხდებოდნენ ერთმანეთს წერლები და ადგილობრივი მოქალაქეები, ადგილობრივი.
იცით რა, იმის გამო რომ
რამდენ ხანს გრძელდებოდა შეხვედრა, ვთქვათ რა ტიპის დისკუსია იმართებოდა, რამდენ სიღრმისეული იყო, აი ეს დეტალები იქნება გვიამბოთ.
ძირითადად შეხვედრები იმართება ხოლმე მუნიციპალიტეტის რაღაც და სააქტო დარბაზში, ბიბლიოთეკებში, სკოლაშიც გქონია შეხვედრა, ისეც გქონია ესე ქუჩაში სპონტანურად უცებ. აი მაგალითად ზემო აჭარის ერთ-ერთ სოფელში საერთოდ არ იყო დაგეგმილი შეხვედრა, მაგრამ მოსახლეობამ რო გაიგო, ჩვენ იქ სასტუმროში ვცხოვრობდით და მოსახლეობამ რო გაიგო, რომ წერლები იყვნენ ჩამოსულები, უბრალოდ დაინტერესდნენ, ჩვენი ნახვა უნდოდათ. და ჩვენ ამ დროს მივდიოდით შუახევში შეხვედრაზე, ოფიციალურ შეხვედრაზე, ასე ვთქვათ, წინასწარ დაგეგმილზე. და საღამოს რო ამოვედით, დაგხვდა მთელი სოფელი. იქ იყვნენ ახალგაზრდებიც, შუახნის და მოხუცებიც და 2 საათი ნახევარი გაგრძელდა საღამო, რომელზეც ისე გაიხსნა თავად
მსმენელი. აი სადაც შეხვდით, ეს დაუგეგმავი შეხვედრა სად მოხდა?
სკოლის რომელიღაცა სააქტო დარბაზში.
სკოლის,
ხო. და საღამო იყო, თორე ისე ალბათ შეიძლება ქუჩი ისეც თვითონ სოფელში, სადაც იკრიბებიან ხოლმე, იქ შეხვედრილიყავით რაღაც.
აი ვინ მონაწილეობდა, ვინ მოდიოდა, ინტერეს ვინ იჩენდა?
იცით რა, პერიოდ სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვანაირად იყო. აი ხა ივნისში ახალგაზრდობა ნაკლები იყო, იმიტომ რომ გამოცდები ჰქონდათ, მაგრამ იყვნენ ისეთი მოყვარულები ლიტერატურისტ. აი მაგალითად, როგორ მე რო გავიგე, რომ კატო ჯავახიშვილია ჩამოსული, როგორ არ მოვიდოდი და პირდაპირ გამოცდიდან მოვედიო. თქვენ წარმოიდგინეთ, როგორი სიყვარულია, რომ გამოდიხარ აბიტურიენტი გამოცდიდან 4 საათი წერ გამოცდას და მორბიხარ ბიბლიოთეკაში, რომ შეხვდე შენ საყვარელ პოეტს, რომელიც თვალით არ გინახავს და ეუბნები, რომ უი შენ როგორი ყოფილხარ.
აი ესეთი დისკუსია რა თემებზე იმართება?
დისკუსია
ან რამდენად აქტიურად მონაწილეობდნენ იქაური?
კახეთის ერთსოფელში იყო ძალიან საინტერესო დისკუსია, იქ ლელა კოდალაშვილი იყო ავტორი და ის წერ საერთოდ ქალების პრობლემებზე და იქ ძალიან დიდი დისკუსია გამართა თემაზე, შეიძლება თუ არა ქალმა გააჩინოს შვილი ისე არა ქორწინებაში, ხო? ძალიან საინტერესო დისკუსია იყო, იმდენად რომ იმათ დაავიწყდათ მერე ჩვენ რო დარბაზში ვიყავით და ერთმანეთში იყო დიდი
მოსახლეობა. ან ფაქტობრივად თქვენ დაგშათ თუ არა განცდა, რომ მაინც ესეთი საჯარო სადისკუსიო სივრცეები არ არის?
არ არის.
და საჭიროა აუცილებლად.
თქვენ წარმოგიდგენიათ 21 საუკუნეში ქალაქი ან დაბა, რომელშიც წიგნის მაღაზია არ არის? უმეტესობაში არ არის. დიდ ქალაქებზე წიგნის მაღაზიები არ არის. ბიბლიოთეკები, აი გეტყვით, ბიბლიოთეკების, არ ვიცი, 95%-ში არ არის უახლესი ქართული ლიტერატურა, თანამედროვე ლიტერატურა. ჩემთვის ძალიან სასიამოვნო იყო იქ მამაჩემის და მამაჩემის თაობის მწერლების წიგნების ნახვა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და იქ თავდება ყველაფერი. იქ არიციან, რომ გამოდის ლიტერატურული პერიოდიკა, საუნჯეს, არილი, ჩვენ ჩაგვქონდა ეს ყველაფერი და ისინი გიждდებოდნენ, რომ როგორ ეს არსებობს.
არსებობდით საჩუქრად.
ო, რა თქმა უნდა. ჩვენ ყველა ბიბლიოთეკაში, სადაც კი ვიყავით, კულტურის სამინისტროსგან მინიმუმ 50 წიგნი ჩაგონს, როგორც წესი ჩამკონდა.
წერილებისთვის რას ნიშნავდა ეს პროექტი?
ძალიან ბევრს, როგორც ისინი ამბობს. ძალიან გახარებულები არიან, ძალიან მოსწონთ კონტაქტი მოსახლეობასთან, რა თქმა უნდა. მარტო იმიტომ არა, რომ ისინი თქვათ პოპულარულები გახდებიან და ხვალ ერთ-ერთი მსმენელი თქვათ დარბაზიდან წავა და მოძებნის მის ციკს. ისინიც მდიდრდებიან ამით. ისინიც ხო ჩაკეტილები არიან ქალაქში და აი ამ პრობლემებში ტრიალებენ და იმათაც ძალიან ბევრი რამ დაინახეს ისეთი, რაზეც ალბათ დაწერენ ახლა. და კიდევ ძალიან საინტერესო რამე მოხდება ახლა. ჩვენ წერთ დღიურებს, რომელსაც ლიტერატურული გაზეთი აქვეყნებს ყოველ პარასკევს და ეს ყველაფერი შეიკრიბება და იმის წლის ბოლოს გამოვა დღიურება, დღიურები წიგნად. და შთაბეჭდილებები ყველა იქ, რა თქმა უნდა, ხა ლიტერატურაში ყველა წერილის არ ჩაეტევა, მაგრამ წიგში ჩაეტევა და იქ ფაქტიურად თანამედროვე ისტორია დაიდება, რა ნახეს მათ რეგიონებში.
ბოლოს ერთი კითხვა მაქვს, ჩვენი დრო იწურება, რომელიც ალბათ ეწინააღმდეგება ცოცხალი წიგნების როგორც იდეის სულისკვეთებას, მაგრამ მედიაზე მინდა კითხო და მედიის ინტერესზე. მე მესმის, რომ ეს არ იყო პროექტი, რომელიც მედიისთვის კეთდებოდა, მაგრამ მაინც თუ იყო ადგილებზე ინტერესი.
ადგილებზე ინტერესი იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყოველ ჩვენ დაბრუნებაზე ჩვენ Facebook-ზე გვხვდებოდა ხოლმე რეგიონალური ტელევიზიების გაკეთებული სიუჟეტები.
აა, ესე იგი დადიოდნენ.
კი, დადიოდნენ, დადიოდნენ. იქ სადაც რეგიონული ტელევიზია არსებობდა, ყველამ გადაიღო და ყველამ გააშუქა ეს. მაგრამ ზოგადად ვერ ვიტყვი, რომ ტელევიზია დიდად დაინტერესებული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ აი GDS-ზე მაგალითად ორჯერ თუ სამჯერ ვიყავით მიწვეულები ამ თემით, ცოცხალი წიგნების, რადიოშიც ვიყავით, მაგრამ
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ, როცა პროექტი დამთავრდება, ამ თემაზე შევაჯამებთ და ამჯერად დიდი მადლობა საინტერესო.
დიდი მადლობა თქვენ ინტერესისთვის.
ეს გახლავთ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი ლიტერატურის დარგში ქეთი დუმბაძე, რომელიც საუბრობდა პროექტზე ცოცხალი წიგნები. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში იან თაძე მასმინდლობდა თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებას, რომელსაც ცოტა ხანში განვაგზობთ კიდევ ერთი ყოველკვირეული პროგრამით, ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში ავაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და გრძელდება იგი სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმით, რომელსაც დღეს განმეორებით გთავაზობთ და რომელსაც ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი გაუძღვება. ახალი გამოკვლევა ნათელყოფს, რომ ასაკოვან მშობლებს, ასევე თინეიჯერ დედებს უფრო დიდი ალბათობით შეიძლება ეყოლოთ აუტისტი შვილები. გამოკვლევა ყველაზე ფართო მასშტაბისაა, რომელიც კი ამ სფეროში ჩატარებულა. მეცნიერებმა 5.7 მილიონი ბავშვი შეისწავლეს 5 ქვეყანაში. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნდა ჟურნალში Molecular Psychiatry. მისი ერთ-ერთი თანაავტორის მაიკლ როზანოვის თქმით, კვლევამ ნათლად აჩვენა, რომ მშობელთა ასაკი რისკის ფაქტორია აუტიზმისკენ ბავშვების მიდრეკილებისთვის. გარდა იმისა, რომ კვლევის თანახმად აუტიზმის რისკი 66%-ით მაღალია იმ ბავშვებს შორის, რომელთა მამები 50 წელზე უფროსები არიან, ვიდრე 20-დან 30 წლამდე ასაკის მამების შვილებს შორის, აღმოჩნდა ასევე, რომ რისკი 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებს შორის 18%-ით უფრო მაღალი იყო 20-დან 30 წლამდე ასაკის დედების შვილებთან შედარებით. ასევე გამოკვლევის მიხედვით აუტიზმის რისკი 15%-ით უფრო მაღალი იყო 40 წელზე უფროსი დედების შვილებში და კიდევ უფრო მაღალი იმ მშობლების შვილებში, რომელთა შორის 10 წელზე უფრო დიდი სხვაობა იყო. ეს განსაკუთრებით ხშირი იყო მაშინ, როცა მამების ასაკი 35-დან 44 წლამდე იყო და მათი პარტნიორები მინიმუმ 10 წლით უმცროსები იყვნენ. ამ გამოკვლევამ გაამყარა თეორიები, რომელთა თანახმად პირდაპირი კავშირია მშობლების ასაკსა და აუტიზმის რისკს შორის. ერთ-ერთი ასეთი თეორიის თანახმად, ასაკთან ერთად მშობლების სპერმასა და კვერცხუჯერჩში გროვდება მუტაციები. მეორე ჰიპოთეზის მიხედვით, აუტიზმის მქონე ბავშვების მშობლები შესაძლოა გვიან ასაკში აჩენენ ბავშვებს, ვინაიდან თავად არიან აუტიზმისკენ მიდრეკილი. უჭირთ სოციალური კონტაქტების დამყარება, რაც შეიძლება განაპირობებდეს იმას, რომ ისინი გვიან ასაკში ახერხებენ პარტნიორის გაჩენას და ბავშვის ყოლას. ანუ ეს ჰიპოთეზა აუტიზმის მიზეზების გენეტიკურ ახსნას ემყარება. რაც შეეხება 20 წლამდე ასაკის დედების შვილებში აუტიზმის მაღალ რისკს, ამის მიზეზი შესაძლოა იყოს ის, რომ ამ ასაკში ადამიანები არასაკმარისად არიან ექიმების ყურადღების ცენტრში და ჯანმრთელობის რისკების საერთოდ უფრო მაღალი შეიძლება იყოს. მიუხედავად ამისა, როგორც გამოკვლევის ერთი ავტორი სვენ სანდინი ამბობს, ვითარება არ არის საგანგაშო. ასაკოვანი მშობლებისა და 20 წლამდე ასაკის დედების მშობლების ბავშვების დიდი უმრავლესობა ნორმალურად ვითარდება და არ ავლენს ანომალიას. ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა წარმოგიდგინათ. რადიო თავისუფლების ორშაბათის გაცემის ბოლოს კი ტრადიციულად გთავაზობთ კიდევ ერთ საავტორო პროგრამას, წითელ ზონას. ისტორიაში დარჩენის სურვილი ხშირად უცნაურ ნებაში გადაიზრდება ხოლმე. კაცობრიობას ახსოვს ეგრეთ წოდებული ანტიგმირები, რომლებიც მზად არიან დანაშაულისით დამკვიდრდნენ ისტორიაში. საიდან უჩნდებათ მათ ეს ნება და რას წარმოადგენს ანტიგმირი მსოფლიოს კულტურაში? ამ თემაზე წითელი ზონის მორი გადაცემაში ფილოლოგი, პარლამენტარი რესპუბლიკური პარტიის წევრი ლევან ბერძენიშვილი და გიორგი გვახარია საუბრობენ.
თელ მსოფლიოში ახალგაზრდები არიან მეომრები. სისტემის წინააღმდეგ ისა თელ მსოფლიოში ხელოვანი ავტომატურად ნიშნავს ოპოზიციონერს, ხოლო საბჭოთა სისტემაში ხელოვანი ნიშნავს მთავრობის წევრს. როდესაც ერთი ქართველი მწერალი ცეკაში აირჩიეს, ვიღაცა მუთხა, შენო კაი კაცი ხარო, ახლაო მე შენს გვერდი დგავარ და როცა არ ვიყავი მაშინ არ იდეგ ჩემ გვერდი, ახლა ისეთ ადგილას დედას გიტირებო, მანუ პასუხა. და ეს იყო მისი მიზანი, რამწერლობა. ცეკას წევრ კარგი მწერლობისთვის, იყავით ეკასტელი, კარგი მწერლობისთვის, თუ ნიჭიერი კაც საბჭოთა კავშირმა მიცა ნობელის პრემია, ვინ ეკითხებოდა საბჭოთა კავშირს, ვის მიცემდა ნობელის პრემია? შოლოხოვის ნობელის პრემია საბჭოთა კავშირმა გასცა, პირობები დაუყენა შვედეთის აკადემიამ, ამას მიცემ, თორე ჩვენ არ ვიცით რას ვიზამთ, ეს შეიძლება.
პასტერნაკის
სულისძიება იყო შოლოხოვის. შოლოხოვი მშვენიერი მწერალი იყო ოდესღაც.
ხო, მაგრამ ეს ნაწარმოები,
მაგრამ ნუ ახლა პაგნატა ცილინაში და ასე შემდეგ არ ეკუთვნოდა ნობელის პრემია. მე ფიქრობდო დადგება დრო და წყნარი დონიც იქნება მივიწყებული. დადგება დრო, როდესაც პასტერნაკის ის რომანი იქნება დაიწყებული, რომელიც ასოცირებულია, ნუ და დარჩება დიდი პოეტი პასტერნაკი. ამას წინათ მიწევდა, იმას კითხულობდი ქართულ რომანტიკოსებს რუსულ თარგმანში. გაოგნებული ვარ ხოლმე, როცა პასტერნაკთან კითხულობ ბარათაშვილს, თითქმის ქართული ვით არის, თითქმის. ოღონდ ცოტა უფრო გასაგებია რა ხნა რუსული თარგმანი. არ შეიცავს იმ ენას, ვიღაცისთვის შეიძლება უფრო გასაგებია. რა თქმა უნდა, მან ძალიან სერიოზული როლი შეასრულა. მაგრამ სისტემა მას იოლად მოერია. უბრალოდ მოკლა, ფიზიკურად ვერ გაუძლო. მაგრამ მან მოასწრო იმ ლექსის დაწერა, რომელიც 10 წლის მერე ყველას გაახსენებს ნობელის პრემია, რაცა არ შეიძლება ადამიანზე ძალადობა. მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩემში, ჩვენში დიდხანს იქნება ის идеოლოგია ნარჩენად, ვინაიდან არ მიმდინარეობს მის წინააღმდეგ მუშაობა და თავისი ის არის, ეს ქიმიური ბაცილა, არწავა არსა, მას პრნალობა ჭირდება. ჩვენი დრო მაქსიმუმ რაც შეიძლება თქვას მოხსნას ძეგლი, მაგრამ მეტია გასაკეთებელი ჯერთი, ვინც იმას ეძოდა, ვინც ეძოდა, ისინი კვლავ იმათ ცუდ ხალხათაა გამოცხადებული. ფული იმათთვის არ გვემეტება, როგორც კი და ასე შემდეგ. მე იმის თქმა მინდა, რომ არსებობს რეზოლუციები, რომელიც არ სრულდება, არსებობს კომისია, რომლის წევრია, რომელიც არ იკრიბება აღმოფხვრასთან და ასე შემდეგ დაკავშირ. ანუ თავისით ეს არსად არ წავა და
ძეგლის მოხსნა არ უშველს.
ძეგლის მოხსნა აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა, როგორც მათემატიკაში არსებობს აუცილებელი და საკმარისი, ეს არაა საკმარისი. ეს ძეგლი შეიძლება მოხსნა და ფიგურალა შენ თვითონ დადგე მის ადგილას, ეს ერთი ვარიანტია და არის მეორე ვარიანტი, ძეგლი მოხსნა და შენ ისეთი უსუსური იყო, რომ ძეგლადაც ვერი ვარგო და ბრეივიკი დაგიჯდეს იქა, ან ეს ლუბიციან ვიღაცა, იმიტომ რომ ჩვენგან განსხვავებით ამათ აჩვენეს, რომ მათ აქვს დრაივი, რაღაც გადაწყვეტილებებს იღებენ, ეს ბოროტი ადამიანები, რომლის მიმართ ჩვენ ზიზღი და ასე შემდეგ გვამოძრავს, მაგრამ ისინი გვეუბნებიან, რომ სადა ხარ ხაბაკ მირებო, ჰა, გამოგიცხადეთ ჩვენ, რომ ჩვენ მოქმედებთ. თქვენი მოქმედება სადა და მე გეტყვით სადაა თქვენი მოქმედება. ნახევარი ევროპა დაიპყრო უკვე რუსეთმა და მოქმედება არის, მოდი მოვილაპარაკოთ, იქნებ გაზი მოყიდო და ეს და კიდევ კარგი, კიდევ კარგი, ამას წინათ ერთ წიგში წავიკითხე და ჩემი ნათქვამი მეგონა, მაგრამ ნუ ახლა სხვამ დაწერა, მაგრამ კიდევ კარგი, რომ ჯეფერსონი დაიბადა, კიდევ კარგი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არსებობს, კიდევ კარგი, რომ თლათ, ესე იგი, ბებერი მეგობრების იმედად არ ვართ, ესე გაგვიდნენ, როგორც რა ვიცი როგორ, ისინი არ გვიღალატებენ, იმიტომ რომ მათში ჩადებულია ეს უღალატობა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ სწორად ავღელდით 2001 წლის 11 სექტემბერს თემი სოფლიო. იმიტომ დრო ახალი დრო, მაგდროს გამოცხადდა ახალი დრო. ახალი დრო რა არის? როცა ტექნოლოგიები იდიოტების ხელშია. როდესაც ბოროტმა ტიპმა ისწავლა თვითნავის მართვა. ეგ არა პრობლემა, ჩვენ გვეგონა რომ თვითნავს მართავს პილოტია, ანუ გმირია, სუპერ გმირია, მაგარი კაცია და გაიყვა რომ რასამ ვთქვათ, პილოტი შეიძლება იყოს ბოროტი. 2011 წელი 2015-ში უბრალოდ განმეორდა. მაშინ იმან შეიწირა 3000, ახლა შეიწირა 100, ისე ვისა, რომ მართვა იცის, მაგრამ ადამიანი არა. მართვა იცი, ჩვენ ინტერნეტში რომ შევდივართ ხანდახან გვისმამ კითხავს ორჯერ ორი რამდენია, რომ შეამოწმო, რომ რობოტი არ ვართ. და ასეთი კითხვები თურმე ვიღაცას არ აქვს პილოტებისთვის, ვიღაცას არ აქვს საზოგადოებრივი კითხვებია დასასმელი. და ეს არ ეხება მარტო პილოტებს, ახლა რამდენი ვინმე გაფრინდა არასწორი მიმართულებით, რამდენი ვინმე ჩვენ რა გვაქვს საქმეში, ესე იგი ქართველებს ექსპერიმენტებმა, ესე იგი დაგვახჩო, ყველაფერი ავირჩიეთ. თან ერთი და იგივე ხალხი იმასაც, იმასაც, კიდე ახალსაც, იგივე ხალხი არჩიეთ. და ეგ აუცილებლად აუცილებლად ითხოვს ჩვენგან მოქმედებას. და რა არის მოქმედება? განათლება. განათლება ეს იყო ეს და ამას წინააღმდეგება ეს. ეს არის ანტიგმირი, მაგრამ ესაა გმირი. ამან ეს გააკეთა. ნახე რა ენერგიული არის, თუნავი ისწავლა, მოემზადა, გაიტყუა, ანუ ტაქტიკა, ტვინი, რაღაც ყველაფერი. ვინიც ის იქნებ მე-17 ჯერ აპირებდა და 16 ჯერ არ მიეცა შანსი და მე-17 შან, ანუ მიზანმიმართული არის და სხვა. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ანტიგმირებისგან, თუმცა ვისწავლოთ გმირობის ჩადე. ამას დროს
დრაივი ვისწავლოთ.
დრაივი.
დრაივი.
დრაივი და ტოლსტოიმ ერთხელ თქვა გენიალური ფრაზა. ეს ბოროტებიო ძალიან იოლად იკრიბებიან. კეთილები რო შეგვაკრებინაო. ეს ფრაზა შეიძლება ვიღაცას ის გონია და ქვია მარტივი როგორც იმიტომ ტოლსტოი ისე წერს რომ ყველას ეჩვენება მას ეხომეს დავწერო და ბერმას ცადა ასე და რთულად წერა ძნელია იოლად აი დღეს ჩვენგან მოითხოვება არა რთული პასუხები კითხვას არამედ მარტივი აი ეს არის გასაკეთებელი და უნდა გაკეთდეს
ამბობს ფილოლოგი პარლამენტარი ლევან ბერძენიშვილი, რომელსაც რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის ავტორი გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წუთში. ერთი მორიგი მუსიკალური ნომრის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის რადიო სვაბოდას მიერ მომზადებული კიდევ ერთი 1-საათიანი პროგრამა, ასე რომ გვისმინეთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Every day.